Mezi kontinenty.
Dobrý den. Zvu vás na jeden výjimečný výlet do Chile. Proč výjimečný? Protože můj host Vít Lukáš žil v zemi na západním pobřeží Jižní Ameriky 10 let a má co vyprávět. Co by zoolog tam odjel na půl roku pozorovat vzácný druh lišky? V tu dobu vůbec netušil, na jak dlouho se expedice protáhne a kam se díky své profesi dostane a co všechno ho v tomto přírodním ráji čeká. Řeč nebude jen o přírodě, ale také o lidech a zajímavých setkáních. Lituji jenom toho, že se mi všechno z rozhovoru nepodařilo vtěsnat do pořadu. Někdy je zkrátka hodina, hodně krátký časový úsek. Od mikrofonu vás zdraví Václav Millar.
Mezi kontinenty.
Dobrý den, v dalším vydání pořadu Mezi kontinenty se dnes budeme povídat o Chile. Mým hostem je Vít Lukáš, zoolog a kurátor primátů Pražské zoo. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Lukáši, vy jste v Chile strávil zhruba 10 let, tak mi řekněte, co vás tam přivedlo.
Tak do Chile jsem se dostal přes jeden výzkumný projekt ohledně jedné endemické lišky, Darwinovy lišky. Dostal jsem se tam přes Institut zoologie v Londýně, který spolupracuje s Universidad Los Lagos na jihu Chile. Ta liška se vyskytuje pouze na dvou místech v Národním parku na Huelbuta v Kordilerách a potom na největším chilském ostrově Chiloé, velmi populární tradiční ostrov, kde jsem v podstatě strávil těch prvních 6 měsíců mého pobytu v Chile.
Dobře, začneme tedy od lišek. Co zajímavého jste se o lišce Darwinově dozvěděl?
Tak v podstatě všechno, co jsme zjistili, bylo zajímavé, protože je to celkem nově popsaný druh. Když já jsem do toho projektu vstupoval, tak to bylo necelých 10 let, co byla popsána jako samostatný druh. Dříve se myslelo, že je to jedna z těch dvou běžných lišek, které se vyskytují na území Chile. Takže v podstatě ten projekt spočíval ve sbírce jakéhokoliv materiálu. My jsme těm liškám dávali obojky a potom jsme sledovali radiotelemetrii. Sbírali jsme trus, který se analyzoval, co se potravní skladby týče, odebírali se vzorky DNA, takže opravdu to byl velký projekt, který v podstatě zjišťoval úplně vše od biologie přes ekologii těch lišek a bylo to velmi zajímavé, nejenom za poznáním těch lišek jako takových, ale samozřejmě té fauny a flory, která se vyskytuje na tom daném území, včetně těch lidí, protože ti takzvaní Chiloté z toho ostrova Chiloé jsou velmi, velmi zajímaví lidé.
Vlastně jakým způsobem jste tam s nimi zžíval?
Tak já jsem velkou část toho pobytu, těch prvních 6 měsíců, strávil osamocen nebo s kolegou v terénu. Měli jsme poblíž většinou 2 až 3 lidi, kteří se tam zabývali rybařinou, kteří tam sbírali mořské plody. Chvíle mi to tam bylo i lehce nebezpečné, protože to bylo takové v podstatě slepé rameno Národního parku Chiloé, kam se lidé moc nedostávali a kolovali tam tradice, že tito rybáři tam jsou různí vyhňanci, utíkají před zákonem a tak dále, že se tam prostě zašili. Oni se tam potápili ve velmi studených vodách, v podstatě bez neoprénu, sbírali mořské plody, pytlovali je a třeba jednou za týden pro ně přijela loď, která se je odvezla, oni to dostali víceméně potraviny, cigarety a tak dále. Takže někdy to bylo i trochu takové, že člověk si nebyl úplně jistý, koho tam potká, ale lidé z ostrova Chiloé jsou, troufnu si říct, mám toho proježděného hodně po světě, jedny z nejzlatějších lidí, které jsem kdy viděl. Úžasní, velice hodní, je to obrovský kontrast oproti například Santiago nebo Osornu. Osorno je celkem velké město na jihu Chile, kde je velká část těch obyvatel původem Němců, takže jsou mnohem takový jako studenější. Kdežto ty Chilotes, to jsou lidé opravdu, kteří pochází z toho ostrova, jsou to jedny z původních obyvatel a jsou velmi vstřícní, velmi hodní, člověku by dali v podstatě cokoliv, i to, co nemají. Když jsem někam takhle přijel, tak jsem se zeptal, jestli bych tam mohl přespat ve stanu, tak mi říkali, co blázníte, co byste spal ve stanu, pojďte k nám, sice barák malý, oni mají takové přísloví, říkají, dům malý, ale srdce velké, pozvou vás prostě dovnitř a teď vám nabídnou teplou polévku, jídlo, postel, prostě úplně neuvěřitelný, chovají se k vám, jak kdyby vás znali celý život a myslím, že ani v Čechách se moc často nesetkáte s takovouto vstřícností ani mezi známými lidmi, natož k úplnému cizinci.
Právě na takovém, řekněme, svým způsobem izolovaném místě. Jak to tam vypadá třeba s nějakými svátky nebo rituály?
Tak svátky se hodně dodržují vůbec na území Chile, nebo řekl bych v Latinské Americe, tam jako na ty svátky hodně dají. Mně přijde, že třeba u nás na státní svátek je to takové, že lidi mají radost, že mají volno a u toho ten svátek končí, kdežto tam oni dodržují velmi ty tradice, ať už to jsou folklorní tance, ať to jsou různá jídla, jsou obrovské takzvané ty fiesta, prostě slavnosti na ulicích s velkým programem, každé to město nebo ta vesnička, nebo i opuštěné baráky, tak prostě mají vlajky a snaží se to hudbu na hlas. Jsou velcí vlastenci a myslím, že tam to dávají najevo. A je zajímavé, že to velmi rozdílně, ale svým způsobem stejně slaví jak mezi těmi nejbohatšími, tak těmi nejchudšími. Jsou tam velké rozdíly třeba v těch tancích. V Chile je národní tanec cueca, takzvaná folklorní tanec, který se tančí velmi rozdílně. Třeba když to vezmeme od toho ostrova Chiloé až po ty nejbohatší lidi v Santiagu, mají na to samozřejmě národní kroje. Chilotes mají takové svoje ostrovní, víceméně je to prostě víc takové to rybářské oblečení. A potom ty kroje jsou takové velmi podobné našim moravským krojům, ale každý ten kraj má trochu jiné samozřejmě a je tam vidět ten rozdíl i v tom tanci, i v tom oblečení, podle toho, odkud ti lidé pochází. I ten tanec je takový u těch bohatších jako snobštější, když to u těch chudších je takový. Prostě je tam rozdíl, člověk to na první pohled vidí, i přestože ten tanec třeba neumí tancovat.
Nicméně předpokládám, že to stále nese punc té původní španělské kultury.
Přesně tak, je to o tom a jenom je tam rozdíl prostě podle těch regionů, ale ten základ tam je od toho.
Český rozhlas Regina. Mezi kontinenty.
O Chile a Chilanech, jejich zvících a víře si povídám s Vítem Lukášem, zoologem, který v zemi prožil 10 let.
Jsou Chilané silně věřící lidé, katolíci?
Je to tam teda čím dál pestřejší, co se týká náboženství. Jsou tam mormoni, jsou tam svědci Jehovovi, velké procento Chilanů jsou evangelíci, ale ty katolíci pořád převažují a jsou tam třeba znát i ty jednotlivé větve, jako jsou Opus Dei. Měl jsem i to, nechci říct štěstí, tu příležitost pracovat s lidmi, kteří jsou Opus Dei. Takže jsem viděl třeba i jejich zvyky a to, jak se chovají ke svým podřízeným. Takže ano, je to velmi, velmi věřící země.
Mohl byste Opus Dei trochu víc přiblížit?
Nejsem jako odborník, takže bych se nerad pouštěl do nějakých teologických studií tady nebo názorů, ale v podstatě jednu věc, kterou mohu zmínit z mé zkušenosti, tak to byla taková, že k lidem, kteří pracují pod nimi, se chovali velmi jako bez respektu, v podstatě neustále jim připomínali, že ti lidé musí být šťastní, protože oni jim dávají práci. Byl tam obrovský rozdíl mezi třeba nimi a těmi řadovými katolíky, co jsem měl možnost poznat v podstatě stovky tisíce lidí řadových katolíků, tak většina z nich vstřícní lidé, dali by člověku první, poslední, když to ty Opus Dei bylo vidět, jak prostě hýbou tou ekonomikou, že opravdu šetří každé peso a byli takový mnohem víc od rány a jeli tam takovým tím stylem, jakože já jsem majitel těch pozemků a ty prostě seš nic, takže jako to je moje zkušenost. Na druhou stranu neříkám, že všichni jsou takový, ale traduje se to, že to silné jádro je opravdu takové.
Když už mluvíme o tom vlastně nějakém rozdělení Chile, tak ono je velice pestré i geograficky. Tam se najde vlastně několik těch biotopů nebo přírodních lokalit, můžete nám to přiblížit.
Přesně tak, tak v podstatě Chile je obrovská nudle oddělená těmi Andami. Na délku v podstatě, když počítáme i tu úplně nejjižnější cíp, v podstatě až po Antarktidu, tak má zhruba 4,5 tisíce kilometrů, což je prostě obrovská vzdálenost a nedá se to ani jen tak ujet. Většina lidí, co tam jede třeba na expedici na 3 týdny, na měsíc, tak to ani nemá šanci jako oběd, pokud nemají obrovské peníze a jenom nepřelétají letadly z místa na místo v podstatě každý den. Dá se říct, Chile má určitý úsek, kde se vyskytuje tropické klima, ale tropickou zónu jako takovou nemají. V podstatě jediné ze všech možných biotopů, které si vymyslíme, tak co tam chybí, tak jsou tropické pralesy. Takže právě tím, že jsou odříznuti vlastně u toho cípu Bolívie, Peru, tak o tuto část přicházejí. Na rozdíl třeba od Argentiny, která ještě sahá o něco výše, kde hraničí s Paraguay, s Brazílií a tam tropické pralesy mají, ty deštné lesy. Takže v Chile nejsou. Za to opravdu v Chile můžeme se dostat od hladiny moře až po ty 6000 hory. Je to tam velmi pestré. Tím, že jsou odizolováni těmi Andami, tak se tam ta fauna udržela velmi pestrá. Je tam mnoho endemických druhů. Ta diverzita není tak velká jako právě v těch tropických pralesích samozřejmě, ale velké množství těch druhů je opravdu původních, originálních, jsou endemičtí, takže je to velmi zajímavá skladba.
Že pro vás jako pro zoologa ráj s tím způsobem.
Určitě.
Pojďme se tady posunout dál v té vaší zkušenosti, co následovalo potom výzkumu lišek.
V podstatě chvíli na to já jsem při jedné cestě do Santiaga se seznámil s Ignáciem Idalsoagou, což je ředitel největší české zoologické zahrady, soukromé, Buinzo se jmenuje. Dali jsme se nějak do řeči a on zjistil, že se zabývám výzkumem bezobratlých a hlavně chovem v podstatě od malička, tak jako spousta Čechů jsem choval všechno možné, plazy, obojživelníky, bezobratle. Oni měli v plánu postavit nový pavilon speciálně věnovaný bezobratlým živočichům s tím, že tam měla být motýlí zahrada velká. Ukázka laboratorní práce, takže nějaké mikroskopy, plus velká expozice živých zvířat a plus jedna vypreparovaných, kde byla vlastně zahrnuta tak nějak biodiverzita těch tropických, ale i subtropických biotopů celé Jižní Ameriky. No a poprosil mě, jestli bych jim s tím nějakým způsobem pomohl. Já jsem chtěl cestovat potom po Jižní Americe, tak jsem říkal, dobře, já vám pomohu, můžu tady zůstat měsíc, dva, můžu vám dát dokupy nějak ten koncept té expozice s nějakým know-how, co a jak chovat, jaké podmínky to potřebuje, jaké prostory. A nevím, jestli říct bohužel nebo bohudík, mě to natolik nadchlo, že jsem to potom protahoval a v podstatě jsem si nechal od nich dát smlouvu. Postupně jsem se tam vypracovával až teda do pozice hlavního zoologa té zoologické zahrady a zůstal jsem tam 4,5 roku z plánovaných vlastně 2 měsíců a vůbec vlastně myslím, že to byl ten hlavní impuls, proč jsem nakonec zůstal v Chile, protože já jsem chtěl být na tom projektu s liškami 6 měsíců a poté projezdit Latinskou Ameriku a třeba za rok, za dva se vrátit do Čech. A vlastně jsem z 6měsíčního pobytu nakonec v Chile strávil 10 let a myslím, že byla hodně ten projekt v té zoologické zahradě to, co mě vlastně nakoplo k tomu tam zůstat.
Regina 92,6 FM Mezi kontinenty.
Vít Lukáš pracoval jako hlavní zoolog soukromé zoologické zahrady v Chile. To ale není zdaleka všechno. Co se vám tam tedy podařilo dokázat?
Tak co se mi podařilo dokázat, spíš bych to asi tak zhrnul, jak jsem tam vlastně postupoval, protože když jsem tam přijel, tak jsem měl pocit, že se docela dobře domluvím španělsky. Což jsem těžce narazil, protože zaprvé jsem se učil tady v nějakých kurzech asi 2 roky, měl jsem tam mezi tím ještě nějakou pauzu, takže ta španělština byla taková, že možná bych se někde koktavě domluvil o Španělsku, navíc ta španělština, co se vyučuje, tady je opravdu ta pocházející ze Španělska, takže i ta výslovnost je velmi rozdílná. Čilani navíc mluví velmi rychle, mluví hodně mají modismu a prostě je tam i tak velký rozdíl, že mnohdy třeba lidé ze Santiago si nerozumí s těmi lidmi z toho ostrova Chiloé, nebo jako rozumí, ale prostě krkolomně. Zažil jsem tam i momenty, kdy se museli xkrát ptát, a co jste teda říkal a jak to je. Protože oni mluví vůbec šlapou si na jazyk. Je to takový, já, když jsem vlastně odjel z toho ostrova, tak jsem víc rozuměl těm lidem z toho ostrova, než lidem Santiago. Takže za začátku jsem s tím docela bojoval a bylo to takový jako ruce nohy, když jsme, já nevím, připravovali nějaká hnízda pro zvířata nebo terária, tak jsem říkal, jo, podej mi tamhle to, no, jak se to řekne, prostě tamhle to, teď jsem to tak jako různě naznačoval, nebo kolikrát v angličtině, ono tam moc lidí anglicky teda nemluví, takže to bylo trošku těžší z toho hlediska. Nejdřív jsem se popral vlastně s tou jazykovou bariérou, poté jsem tam vlastně studoval zoologii, což jsem si taky už myslel, že tu španělštinu v té době jsem měl pocit, že mám výbornou, tak jsem říkal jako jo, proč ne, když to nedám, tak to bude problém čistě tím, že jsem hloupej, ale prostě ne tím, že neumím jazyk. A musím říct, že první měsíc jsem tady jezdil domů každý den úplně s tím, že to prostě vzdám, že na to kašlu, protože na těch přednáškách jsem koukal na spolužáky a já jsem měl popsaný 3 řádky ještě chaosu, protože než jsem dopsal jednu větu, tak už on byl 2 odstavce dál ten profesor, takže jsem to prostě nestíhal a kolegové měli popsaný 4-5 stránek a prostě to vůbec nešlo, přece jenom jako ta výuka je úplně o něčem jiném, ten rytmus, pochopit tu myšlenku, zpracovat ji, ještě si to zapsat, tak oni už byli u jiného tématu.
No ale dostudoval jste.
Ale dostudoval jsem to nakonec vlastně úplně bez jakýchkoliv prodlev. Pak už jsem měl teda tu španělštinu natolik dobrou, že obhajovat diplomové práce bez problému a vlastně v té době již několik kolegů mi nabídlo práci na univerzitách, takže ve finále jsem vyučoval na tom samém programu, kde jsem vlastně studoval, tak jsem tam vyučoval libovolné předměty, co se týká právě zejména pavoukovců a chovu bezobratlých živočichů. A na druhé univerzitě jsem vyučoval odborné předměty zoologii, biologii a pak nějaké libovolné entomologii, herpetologii.
Takže jste úplně nečekaně udělal včele kariéru.
V podstatě to... ano, celá moje zoologická profesionální kariéra se našlápla včele.
Ještě jenom k té španělštině, znamená to tedy, že v každé té latinoamerické zemi je trochu jiná?
Je trochu jiná, jsou země, kde to není tak znát. Já bych řekl, že i přesto, že mám jako rád chilskou španělštinu, tak bych řekl, že mají jednoznačně jednu z nejhorších, takovou prostě nedbají tolik na gramatiku, mluví tak jako vágně. Jedna z úplně nejlepších, jednoznačně bych řekl, španělština nejpříjemnějších je v Peru. Peruánci mluví velmi, velmi dobře, vyslovují, mluví pomalu, skoro za každé situace, kolikrát je pravda, že člověk jako by třeba už někam spěchal a oni pořád to jako tak pomalu, ale mluví krásně.
Kdybyste se na to podíval trošku obecně, jak se v Chile žije, jaká ta společnost tam vlastně v současné době je, oni si prošli velikými turbulencemi společenskými.
Prošli, je to tam velmi znát. V podstatě v Chile se žije dobře. Když to vyhodnotím na poměry latinskoamerické, tak bych řekl, že v dnešní době je to země nejbohatší, nejstabilnější, co se týká kvality života. Ale když to vezmu z takového globálního úhlu pohledu, tak mě jedna z věcí, která mě nejvíc zaujala na Chile, tak bylo to, jak je obrovsky rozložená ta sympatie do dneška mezi tou pravicí a tou levicí, Pinochet versus Allende. Ti lidé opravdu jsou schopni se kvůli tomu neuvěřitelně zhádat. Tam prostě jsou i rodiny, které se rozpadnou, protože prostě jeden bratr je totální pinochetista, druhý je totální komunista. Dokonce i generace, které v podstatě ten režim nezažili, tak tím natolik žijou, jsou tak natolik přesvědčení, jak to do nich ty rodiče vlastně odmala vtloukají, že jsou schopni i nejlepší kamarádi třeba na grilovačce se vlastně rozhádat a natolik, že prostě mnohdy je to jako i na fyzické násilí.
Český rozhlas Regina. Mezi kontinenty.
Když se někdo chce vydat do Chile od nás, celkově třeba pro cestovatele, je to bezpečná země?
Je to jedna z nejbezpečnějších určitě. Samozřejmě to nebezpečí je všude, je potřeba. Jsou při tom cestování taková místa, to platí pro všechny země víceméně, kterým se vyhýbat, kam nechodit raději v noci. Vůbec v těch velkých městech, tam je vždycky dobré víceméně zmizet co nejrychleji. V té Latinské Americe si myslím, že to platí dvojnásobně, ale je to takové o tom, že i v Praze jsou místa, kde to může být nebezpečné samozřejmě. Myslím si, že oproti Bolívie, Peru nebo jiným zemím, Kolumbii, Ekvádoru, je to pořád jako bezpečná země pro turistu. Na druhou stranu já jsem zastánce toho, že se dá cestovat úplně všude a člověk přežije jako lecco. Myslím, že mnohdy se to jako hodně přeceňuje, to nebezpečí.
No a na jak dlouho je dobré vyrazit do Chile, v jakém ročním období, jakým způsobem, řekněme?
Je velmi, velmi důležité vědět, jaký máme finanční rozpočet, protože za prvé vůbec cesta do Latinské Ameriky nebývá nejlevnější, i když se dají sehnat celkem levné letenky. Chile tím, jak je to rozsáhlá země, a když už tam člověk jede, tak jako chce teda aspoň něco poznat. Většina lidí, co znám, kteří tam jedou na 2 až 4 týdny, tak dělají buď takzvaný sever od Santiago na sever, nebo tu jižní zónu od Santiago třeba po ten ostrov Chiloé, nebo tu úplně jižní tu ohňovou zemi, národní park Torres del Paine a okolí. Někdo, kdo na to má ty finanční prostředky, tak si dělá ty přelety a v podstatě týden tam, týden tam, týden tam a stihne to. Abyste to relativně dobře poznali a objeli si třeba některé ty národní parky, některé památky, tak myslím, že rozhodně je lepší ta varianta, kdy přeletíte a děláte některý ten region, jeden, dva prostě ty regiony Chile, oni to nějak měnili, myslím, že dneska jich je 12 těch regionů, tak třeba objet si 2, maximálně 3 ty regiony, včetně třeba toho metropolitního Santiago a okolí. Velice dobře se tam dá cestovat autobus je tam velice levná doprava. Já v podstatě, pokud jsem nepotřeboval v rámci nějaké expedice výzkumu přejíždět s autem, kde jsem měl všechny materiály a tak dále, tak jsem neměl problém jezdit autobusem. Je to levná doprava. Většina těch společností to má načasované tak, že třeba vyráží 8 večer ze Santiago a kolem 6. 7. ráno jsou v těch destinacích, kam člověk potřebuje, takže v podstatě se prospí. Jsou to autobusy podobné dnešním už službám, třeba tady u nás v České republice, kde k tomu je nějaké občerstvení, kafe, je to celkem příjemné sedačky. Pak se tam dá celkem bezpečně pronajmout vozidlo, to už samozřejmě něco stojí, nevím ty ceny přesně dneska, ale třeba loni, když jsme byli na expedici, tak jsou kolem 500 korun za den za vozidlo, takže dá se i takto.
A vy jste říkal, že tam jezdil stopem?
Stopem jsem jezdil, je to kolem těch větších měst, je to vždycky těžší. U Santiago člověk, když třeba vyjíždí, tak to trvá někdy, tam člověk stojí půl dne, den. Většinou tyhle ty turisty, když tam vidí prostě, tak oni jim říkají takzvaně gringos všem. Většinou je to jako proti Američanům a velmi tam mají neradi Američany, ale zase mají rádi Evropany. Tak na to reagují většinou dobře, že jako zastaví člověka, vezmou. V těch velkých městech, třeba jako bylo Osorno, Concepcion, Santiago, tak opravdu se mi i stalo výjimečně, že jsem někde stál fakt třeba půl dne nebo den, ale jinak berou velmi dobře. A mně se stalo, že jsem urazil třeba 500 kilometrů v podstatě za jeden den úplně bez problému na dva stopy, že jsem fakt zastavil, během půl hodiny jsem jel. A dokonce se mi stalo, já jsem jednu dobu jezdil pravidelně z toho ostrova k Viarice a potom jsem přejížděl do Argentiny, tak jsem tam jednou poznal jednoho kamionáka a ten byl natolik vstřícný, že za první viděl, že jsem byl teda nějaký tamhle zoolog, dobrovolník, prostě tak mě zval na jídlo hnedka na nějakou grilovačku s tím, že mě pozval. A když jsme se loučili, tak mi dal svoje telefonní číslo a říkal mi, až příště budeš potřebovat jet, tak mi zkus zavolat, já tuhle tu trasu od Peru až vlastně na jich jezdím úplně pravidelně, takže když někde zrovna budu, tak tě vezmu. Jsem říkal, tak to zkusím, nedám za to nic, třeba kecal, oni jsou takový hrozně jako střícní, ale kolikrát jako taky na oko. Tak jsem mu zavolal, on říká, hele, já jsem o tady 200 kiláků, tak počkej, já tam prostě budu. A on je opravdu odvez, ještě si kvůli mě zajel. A pak jsem mu zkoušel volat ještě jednou a to nemohl, tak mi dal číslo na jinýho, který tam projížděl, protože s ním zrovna mluvil přes rádio chvíli a ten mě odvezl. Takže jako dá se tam jezdit stopem velice dobře a v rámci možností bezpečně. Samozřejmě to nebezpečí tam je vždycky, to je všude, ale myslím, že opravdu to jde.
Mezi kontinenty.
S Vítem Lukášem si povídám o Chile, zemi, kde český zoolog prožil 10 let.
Santiago de Chile jako město stojí vůbec za návštěvu?
Mně se nelíbí, je to jedno z ošklivějších měst, má nějaké památky celkem hezké, ale Santiago je bohužel jedno z těch latinskoamerických měst, kde zraje moderní styl, jsou tam moderní čtvrti na úkor toho, že prostě zbourají staré stavby, je tam mnoho těch původních domů v centru města, které přežili svrhnutí Allendeho, bombardování a tak dál a buď je schodí a postaví tam prostě věžáky nebo velké prosklené baráky pro firmy. Jsou hezké části Santiago, ale je jich málo, celkově to moc hezké město není. Určitě stojí za to, vyloženě to centrum Plaza de Armas, je tam krásný národní trh, ale je to všechno takové už jako hodně turistické, komerční. Je to takový na to, že když tam přiletíte, tak se tam zařídí to nejnutnější, vyměnit peníze celkem bezpečně, dávat si u toho teda pozor, protože tam jako taky jsou lidi, kteří si to hlídají a vědí, když ty gringos někam zalezou vyměnit peníze, tak jako může to být nebezpečné, že vás tam okradou. Nevím, no, já jsem člověk, který ty velký města nemá moc rád a vyhýbá se, takže rychle mizím někam do přírody, ale myslím, že se shodnu s většinou turistů, že to Santiago není moc hezké.
No, ještě by to chtělo nějakou kulinářskou tečku na závěr, jak to tam je s sídlem
v Chile. V Chile se jí víceméně všechno, je tam čím dál více třeba čínských restaurací, vůbec asijská kuchyně se tam docela hodně rozjíždí. Je to až neuvěřitelné, ale zároveň oni pořád se drží hodně těch svých tradic, takže mají své tradiční restaurace nebo takové bufety, mají velmi tradiční jídla, asi bych jich tady musel zmiňovat hodně, ale můžu třeba zmínit dvě, jedno se jí vždycky na ty různé svátky státní a tak, anebo právě na těch grilovačkách, což jsou takzvané empanadas, to jsou takové těstové kapsy, do kterých se dělá směs, jsou různé, jako ta úplně původní tradiční je hovězí maso s osmahnutou cibulkou, do toho vajíčko, oliva a dneska je dělají teda už i plněné krabem a rybami a prostě tak různě kuřecí, sírová, šunková. Takže to je empanáda, to je velice typické a zároveň na těch grilovačkách takzvaný choripan, což oni nemají chleba jako my typicky, ale je to něco z bílé pečivo podobné houskám, tak to nakrojí a dávají do toho klobásy ugrilované, velmi dobré jsou, myslím, že v porovnání oproti našim jsou úplně někde jinde, prostě i chuťově a kvalitativně. A vlastně jedno takové velmi typické jídlo, které pochází z toho ostrova Chiloé, je takzvané curanto. To je, já jsem na to štěstí, že jsem byl pozván na velké svatbě mých velmi dobrých kamarádů na malinkatém ostrůvku. Okolo Chiloé je několik set malinkatých ostrůvků, některé jsou obydlené, někde třeba stojí jenom kostel a jeden baráček a oni měli svatbu na jednom takovémto místě. Bylo tam pozvaných asi 300-400 lidí, velké množství. A kromě toho, že se dělali jehně, se peklo na ohni, tak se dělalo takzvané curanto. Oni vykopou obrovskou díru, záleží podle toho, kolik tam je lidí, a do té se nasypou velké balvany, které se rozžaví, úplně se to rozpálí na ohni, a potom se tam nasype 3-4 druhy mořských plodů, kuřecí maso, potom se tam dávají takzvané milcao, to jsou takové speciální bramborové placky, trošku na styl bramboráku, ale je to tlustá placka, není to vyloženě jako smažené, potápí se to do oleje. oleje a smaží si to v oleji. To tam všechno nasypou. Potom, když to mají v té zemi všechno, tak to zasypou tím rožovaným kamením, překryjí to obrovskými listy takových lopuchů, které se říká nalka, které mají až třeba přes metr v průměru, a vlastně to celý zasypou zeminou a tam to nechají několik hodin vlastně pracovat. Je to teda úplně výborný, potom to vykopou, třídí to tam, ještě tam jsou vlastně ty klobásy, takže to rozstřídí podle toho a pak to rovnou servírují ještě za tepla. Je to úplně výborné. Velmi málo kdo má to štěstí se k tomu dostat. Já za těch 10 let jsem to vlastně zažil jednou takhle přímo jako v té díře. Jinak se to dělá provizorně normálně v hrncích a dělají to i v restauracích, takže i v Santiagu se to dá. A je to skoro stejně dobré. Je tam rozdíl samozřejmě z té země a s těmi listy je to rozdílné, ale to je takové velmi populární a velmi dobré jídlo.
No tak to zní velmi lákavě, možná i jako pozvánka do Chile. Mým hostem byl Vít Lukáš, zoolog, kurátor primátů v zoologické zahradě v Praze a také člověk, který žil 10 let v Chile a jak jsme slyšeli, ví toho hodně. Moc vám děkuji za návštěvu.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
No, od mikrofonu se loučí Václav Miller, za týden vás čeká Klára Škodová.